ويشلح يهوشوع بن نون من هالشطين شنايم أناشيم رجلي محرش لمر لخو رئو إت هارش وإت يريحو ويلخو ويابو بيت إشازونا وشمه رحب ويشكب شلاما ويه أمار لملخ يريحو لمر هني أناشيم باءو هنا هالليلة من بني إسرائيل لحبور إتعارش ويشلح ملخ يريحو الرحاب لمور بصي هأناشيم هبائيم إلايخ أشر باءو لبثخ كي لحبور إت كل هارش بلاءو واتقاها إشا إتشينيها أناشيم وتسبنو وتومركين باءوا إليها أناشيم ولو يدعتي مأينهما ويهي هالشعر لشكور بحوشيخ بها أناشيم يسأو لو يدعتي أنا هالقوها أناشيم رثقوا ماهر آخرهم كي تسيغوا وهي هي علاثة مهقاغة وتطمئنهم بفشتها عيش ها عالو خسلها قلها قاغ وها أناشيم رادفوا آخرهم ديرخ هيردين آلهم معبروت وهالشعر سقروا آخرك أشير يصئوا هارود في مآخرهم وهم مطير ما يشكبون وهي حالث عليهم على هكاك وتومر إلها أناشيم يا داعتي كنا ثانا دوناي لخيمة إتهارش وخينا فلا إمت خيمة علينو وخينا موهو كل يشبه عرس بن خير كي شمعنو إث أشير هو بيش أدوناي إثمي يمسوف من بنيخيم بصيتخيم من مصرايم وأشير عسيثيم لشني ملخي هائموري أشير بعبر هيردين لسيحون والعوخ أشير هي حرم تيم أثام ونشمع ويماس لبابينو ولو قام عود روح بإيش مبنخيم كي أدوناي إلهيخيم هو إلهيم بالشمايم ممعاد وعلى هارش متاحد وعطا هشابعنا لبادوناي كي عسيسي عما خيم حاسد وعسيسي مقامتين عم بيت أبي حسد सत्यम लियो सेमेस वे हाईस एस अबीबे एस इमी वे एस अहाय वे एस अहयोसाय वे एस कोल आशेर लहें वे हिस्सल्टेम एस नफ्शो से नू में मावेस वायो मेरू लहा नशीम नफ्शेनु तख्ते खेम लामुस ایم لو سگیدو اس دی بارے نوشے وے حایا بیسے سادو نائی لانو اس آرش وے عاشی نو عمخ قیشد وے امیت وطوری دی مباقی بیل بیعادها قلون כי בסביר החומה ובחומה היא יושבת. ותאמר להם ההר הלכו פן יפגעו בכם הרודפים ונחבסם שמה שלושת ימים עד שום הרודפים ואחר תלכו לדרככם. ויאמרו אליה האנשים דקיים אנחנו בשבועתך הזה אשר השבעתנו. הנה אנחנו באים בארץ את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך תאספי אלייך הביתה. והיה כל אשר יצא מדלפי ביתך החושה דמו בראשו ואנחנו נקיים. וכל אשר יהיה איתך בבית דמו בראשנו אם יד תהיה בו. ואם תגידי את דברנו שהיינו נקיים בשבועתך אשר השבעת לנו. ותאמר כדבריכם כן הוא, ותשלחם וילכו, ותקשור את תקוות השני בחלון. וילכו ויבואו ההרה, וישבו שם שלושת ימים עד שבו הרודפים ויבקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו. וישובו שני האנשים וירדו מההר ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המוסעות אותם. ויאמרו אל יהושע כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ וגם נמוכו כל יושבי הארץ בפנינו.